This is the 2010 Year 12 Filipino Continuers, Section 1, Listening and Responding. Turn to Part A of Section 1. You will hear five texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in English. You will now hear text one for the first time.
Hoy, kapitbahay, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking aso si Wolfie habang nasa Pilipinas kami.
Walang anuman iyon, William.
Nahirapan ka ba sa pag-aalaga kay Wolfie?
Hindi naman. Mabait at masunuri naman si Wolfie.
Ay, salamat naman at hindi ka gaano nahirapan.
Hindi. Nalibang nga ako sa pag-aalaga sa kanya. Kumusta naman ang lola mo sa Pilipinas?
Mabuti na siya. Pahinga na lang ang kailangan. Ito nga pala ang pasulubong ko sa iyo. Sana'y magustuhan mo.
Ang ganda-ganda naman ito. Maraming salamat.
Walang anuman.
You will now hear text one for the second time.
Hoy, kapitbahay, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking aso si Wolfie habang nasa Pilipinas kami.
Walang anuman iyon, William.
Nahirapan ka ba sa pag-aalaga kay Wolfie?
Hindi naman. Mabait at masunuri naman si Wolfie.
Ay, salamat naman at hindi ka gaano nahirapan.
Hindi. Nalibang nga ako sa pag-aalaga sa kanya. Kumusta naman ang lola mo sa Pilipinas?
Mabuti na siya. Pahinga na lang ang kailangan. Ito nga pala ang pasulubong ko sa iyo. Sana'y magustuhan mo.
Ang ganda-ganda naman ito. Maraming salamat.
Walang anuman.
You now have 50 seconds to answer the question on text 1. You will now hear text 2 for the first time.
Ito si Dr. Leticia Gomez ng Kagawaran ng Kalusugan. Bawat taon, libu-libong mga tao ang naglalakbay paalis at parating dito sa Australia. Marami sa mga ito'y walang malay na maaari silang magdala ng iba't ibang mga sakit, kagaya ng trangkaso at hepatitis, buhat sa mga bansang kanilang binisita. Maaaring iwasan ang pagdala ng mga mapanganib na sakit. Pumunta agad sa inyong doktor kapag sumama ang inyong pakiramdam sa loob ng 7 araw ng inyong pagdating. Tandaan, ang Kagawaran ng Kalusugan ay hinihikayat ang lahat ng mga turista na manatiling malusog at alagaan ang sarili, lalo na sa darating na taglamig. Maraming salamat.
You will now hear text 2 for the second time.
Ito si Dr. Leticia Gomez ng Kagawaran ng Kalusugan. Bawat taon, libu-libong mga tao ang naglalakbay paalis at parating dito sa Australia. Marami sa mga ito'y walang malay na maaari silang magdala ng iba't ibang mga sakit, kagaya ng trangkaso at hepatitis, buhat sa mga bansang kanilang binisita. maaaring iwasan ang pagdala ng mga mapangalib na sakit. Pumunta agad sa inyong doktor kapag sumama ang inyong pakiramdam sa loob ng 7 araw ng inyong pagdating. Tandaan, ang kagawaran ng palusugan ay hinihikayat ang lahat ng mga turista na manatiling malusog at alagaan ang sarili, lalo na sa darating na taglamig. Maraming salamat.
You now have 1 minute to answer the question on text 2. You will now hear text 3 for the first time.
Hello, Celia. Si Noel ito. Hindi mo pa nalilimutan ang gagawin natin sa susunod na linggo, ano?
Siyempre naman. Hindi naman araw-araw na ang mga magulang natin ay magdiriwang ng 20th anibersaryo ng kasal.
Sinisiguro ko lang. At saka, wag na wag mong ipagsasabi sa iba. Sorpresa ito. Oo nga pala. Maaari ka bang magdala ng sorbetes?
Oo ba? Kumusta ang paghahanda?
Ayos na ang lahat. Umaasa akong hindi malilimutan ang araw na Biyernes na ito.
Biyernes? Akala ko Sabado. Magsisimula na ang pasok ko sa universidad ng araw na iyon hanggang gabi.
Ha? Ano ka ba naman? Hindi lang sa wala ka ng ginawa, ni hindi mo pa makuha ang tamang araw.
Teka. Titingnan ko kung mayroon akong mahihiraman ng mga talang pang-universidad.
Aba, dapat naman. Nako, ano pa kayang kamalasan ang maaaring mangyari?
You will now hear text 3 for the second time.
Hello, Celia. Si Noel ito. Hindi mo pa nalilimutan ang gagawin natin sa susunod na linggo, ano?
Siyempre naman. Hindi naman araw-araw na ang mga magulang natin ay magdiriwang ng 20th anibersaryo ng kasal.
Sinisiguro ko lang. At saka, wag na wag mong ipagsasabi sa iba. Sorpresa ito. Oo nga pala. Maaari ka bang magdala ng sorbetes?
Oo ba? Kumusta ang paghahanda?
Ayos na ang lahat. Umaasa akong hindi malilimutan ang araw na Biyernes na ito.
Biyernes? Akala ko Sabado. Magsisimula na ang pasok ko sa universidad ng araw na iyon hanggang gabi.
Ha? Ano ka ba naman? Hindi lang sa wala ka ng ginawa, ni hindi mo pa makuha ang tamang araw.
Teka. Titingnan ko kung mayroon akong mahihiraman ng mga talang pang-universidad.
Aba, dapat naman. Nako, ano pa kayang kamalasan na maaaring mangyari?
You now have 1 minute to answer the questions on text 3. You will now hear text 4 for the first time.
Hoy, Kala, may naisipan ka na naman, ano?
Johnny, mayroong pahulaan sa magasin. Gawin nating dalawa.
Okay lang. Ay, hindi pala. English yan, ano? Eh, hindi ako magaling sa English.
Okay lang yan. Tutulungan kita. Ibigay mo ang mga sagot at akong susulat. Sige. Alam ko na ang sagot sa unang tanong. Nakaraan na ba ang kaarawan mo o malapit na ito?
Hindi ako makapaniwala na hindi mo alam na sa darating na Lunes ang araw. Umaasa akong alam mo na ang edad ko.
Alam ko yun. Pareho lang naman tayong 20 taon ang edad. Oh, tapos na ang pangalawang tanong.
Madali ang pangatlong tanong. Alam mo naman ako'y palaging masaya.
Akala mo lang, may mga umagang ikaw ay talagang masungit at hindi tayo dapat magsinungaling.
Oh, sige, pero hindi mo kailanman nasabi sa akin yan.
Kasi ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan at lagi kitang maaasahan. Ibibigay mo ang lahat sa akin.
Ang bait mo naman.
You will now hear text 4 for the second time.
Hoy, Kala, may naisipan ka na naman, ano?
Johnny, mayroong pahulaan sa magasin. Gawin nating dalawa.
Okay lang. Ay, hindi pala. English yan, ano? Eh, hindi ako magaling sa English.
Okay lang yan. Tutulungan kita. Ibigay mo ang mga sagot at akong susulat. Sige. Alam ko na ang sagot sa unang tanong. Nakaraan na ba ang kaarawan mo o malapit na ito?
Hindi ako makapaniwala na hindi mo alam na sa darating na Lunes ang araw. Umaasa akong alam mo na ang edad ko.
Alam ko yun. Pareho lang naman tayong 20 taon ang edad. Oh, tapos na ang pangalawang tanong.
Madali ang pangatlong tanong. Alam mo naman ako'y palaging masaya.
Akala mo lang. May mga umagang ikaw ay talagang masungit at hindi tayo dapat magsinungaling.
Oh, sige, pero hindi mo kailanman nasabi sa akin yan.
Kasi ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan at lagi kitang maaasahan. Ibibigay mo ang lahat sa akin.
Ang bait mo naman.
You now have 2 minutes 10 seconds to answer the questions on text 4. You will now hear text 5 for the first time.
Ayokong simulan ang aking programa na nagrereklamo, subalit hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pinagsabay ang konsyerto ng banda Armonia at ang kampiyonato ng football. Ang traffic, ang kapal ng tao sa kalye at ang ingay. Marunong kayang magbilang ang mga tagapamahala ng Stadium Central? Sa palagay ko ay hindi.
Hi, si Aileen ako. Papunta kami ng mga kaibigan ko sa konsyerto. Tumawag ako upang sabihin sa inyo na kaming mga kabataan ay walang reklamo. Mahusay ang pamamahala dito. Maayos ang lakaran, hindi ka maliligaw.
Subalit, Aileen, matrapik hindi ba?
Matrapik talaga. Sa tingin ko ay naiintindihan naman ng mga tao ang dahilan ng trapik. Mayroon akong nakitang pasahero na bumaba at siya ang nag-trapik. Palakpakan ng mga tao.
Kung ako ang na-trapik dyan, hindi ako papalakpak.
Hindi kailangan gumamit ng sasakyan dahil kasama naman sa halaga ng tiket ang pamasahe sa tren at bus.
Wala akong pasensya sa ingay.
Maingay man ay masaya naman. Maraming tao nga sa kalye, ngunit nakatawa naman. Walang nag-aaway. Nakatira ako sa malapit sa Stadium Central. Hindi pa mabuti na mayroong ganitong mga palabas upang ang mga kabataan ay magkaroon ng magandang libangan?
Ang masasabi ko ay mabuti at hindi ako nakatira sa lugar na yan.
Halika, magsaya naman kayo paminsan-minsan.
You will now hear text 5 for the second time.
Ayokong simulan ang aking programa na nagrereklamo, subalit hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pinagsabay ang konsyerto ng banda Armonia at ang kampiyonato ng football. Ang traffic, ang kapal ng tao sa kalye at ang ingay. Marunong kayang magbilang ang mga tagapamahala ng Stadium Central? Sa palagay ko ay hindi.
Hi, si Aileen ako. Papunta kami ng mga kaibigan ko sa konsyerto. Tumawag ako upang sabihin sa inyo na kaming mga kabataan ay walang reklamo. Mahusay ang pamamahala dito. Maayos ang lakaran, hindi ka maliligaw.
Subalit, Aileen, matrapik hindi ba?
Matrapik talaga. Sa tingin ko ay naiintindihan naman ng mga tao ang dahilan ng trapik. Mayroon akong nakitang pasahero na bumaba at siya ang nag-traffic. Palakpakan ng mga tao.
Kung ako ang na-traffic dyan, hindi ako papalakpak.
Hindi kailangan gumamit ng sasakyan dahil kasama naman sa halaga ng tiket ang pamasahe sa tren at bus.
Wala akong pasensya sa ingay.
Maingay man ay masaya naman. Maraming tao nga sa kalye, ngunit nakatawa naman. Walang nag-aaway. Nakatira ako sa malapit sa Stadium Central. Hindi pa mabuti na mayroong ganitong mga palabas upang ang mga kabataan ay magkaroon ng magandang libangan?
Ang masasabi ko ay mabuti at hindi ako nakatira sa lugar na yan.
Halika, magsaya naman kayo paminsan-minsan.
You now have 3 minutes to answer the questions on text 5. You have now completed Part A. Turn to Part B of your booklet. You will hear two texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in Filipino. You will now hear text 6 for the first time.
Ale, ako si Banjo. Gusto kong isole ang sapatos na ito. Nung isang linggo ko lang binili.
Naisuot niyo na po ba?
Oo, isang beses pa lang.
Kapag naisuot na, hindi na po maaring ibalik. Yan ang patakaran ng aming tindahan.
Ngunit, hindi ba mayroon kayong garantiya na ibabalik ang pera kung hindi nasisiyahan ang parokyano?
Opo, ngunit may bisa lamang ang garantiya para sa mga sapatos na hindi pa naisusuot.
Unang gamit ko pa lang, natastas na ang tahi sa tagiliran.
Ngunit ayon po sa aming patakaran, hindi na ito sakop ng garantiya dahil naisuot niyo na.
Ngunit kakaiba ito, dahil kabibili ko lang, noong isang linggo, nasira agad.
Sinusunod ko lang po ang aming patakaran.
Nais kong makausap ang manager, nararapat lamang na mabalik ang perang ibinayad ko.
Tatawagin ko ang aming manager para malutas ang suliraning ito. Pero naipaliwanag ko na po sa inyo ang patakaran ng tindahan.
You will now hear text 6 for the second time.
Ale, ako si Banjo. Gusto kong isole ang sapatos na ito. Nung isang linggo ko lang binili.
Naisuot niyo na po ba?
Oo, isang beses pa lang.
Kapag naisuot na, hindi na po maaring ibalik. Yan ang patakaran ng aming tindahan.
Ngunit, hindi ba mayroon kayong garantiya na ibabalik ang pera kung hindi nasisiyahan ang parokyano?
Opo, ngunit may bisa lamang ang garantiya para sa mga sapatos na hindi pa naisusuot.
Unang gamit ko pa lang, natastas na ang tahi sa tagiliran.
Ngunit ayon po sa aming patakaran, hindi na ito sakop ng garantiya dahil naisuot niyo na.
Ngunit kakaiba ito, dahil kabibili ko lang, noong isang linggo, nasira agad.
Sinusunod ko lang po ang aming patakaran.
Nais kong makausap ang manager, nararapat lamang na mabalik ang perang ibinayad ko.
Tatawagin ko ang aming manager para malutas ang suliraning ito. Pero naipaliwanag ko na po sa inyo ang patakaran ng tindahan.
You now have 40 seconds to answer the questions on text 6. You will now hear text 7 for the first time.
At ngayon, sundan nating muli ang ating radyo serye. Buhay, ito lang ba? Subaybayan natin ang mga pangyayari ng nakauwi na sina Aling Rosing at Dino. Matutuklasan kaya nila na nadukutan si Aling Rosing sa tindahan? Pakinggan ngayon. Dino, Dino, naku! Naiwanan sa tindahan ang pansit!
Tita, Aling Rosing, nasabi ko na sa inyo na mas gusto kong palayaw ang Dina. Para dynamic ano, hindi ba bagay?
Pilyo ka talaga pamangkin ko. Puro kalokohan.
Aling Rosing, Hawak po ninyo ang pansit sa checkout. Nakita ko po kayo.
Sa halip na makatulong eh, mas nalilito ako dahil sa kagagawan mo. Tignan mo nga yan. Naiwanan tuloy ang pansit para sa handaan ni Tita Luz mamayang gabi. Aray! Naku! Biglang sumakit ang ulo ko!
Ayan, sabi ko na nga ba, Aling Rosing, masama sa inyo ang biglang magalit. Umupo kayo at namumula na ang iyong pisngi. At...
Hoy, bata ka, iibahin mo na naman ang usapan. Pababalakin mo pa ako sa tindahan para bumili na naman ng pansit, ano? Ang hirap sa inyong mga kabataan ngayon. Walang responsibilidad, mapabaya, at walang respeto.
Yan ang tinatawag na generalization. At tita, masama sa inyo ang biglang magalit. Hindi bagay sa nakakatandang babae ang mamumula ng mukha.
Aray! Medyo atang nahihilo ako.
Aling Rosing, upo na muna dito at ikukuha ko kayo ng isang basong tubig. Ayan!
Oh, akala ko ba kukuha ka ng tubig?
Tita, Aling Rosing, gusto ko lamang na makita ninyo ang pansit na iniligay ninyo sa fridge nang tayo'y pumasok sa kusina.
Talaga? Pasensya ka na, iho. Oh, tayo na pala. Alam mo, tumatanda na ang tita.
Tita, wag naman masakit magsalita. Mabuti na lang hindi ako matampuhin.
Dino, naku! Nadukot ang pitaka ko.
Ano?
You will now hear text 7 for the second time.
At ngayon, sundan nating muli ang ating radyo serye. Buhay, ito lang ba? Subaybayan natin ang mga pangyayari nang nakauwi na sina Aling Rosing at Dino. Matutuklasan kaya nila na nadukutan si Aling Rosing sa tindahan? Pakinggan ngayon. Dino, Dino, naku! Naiwanan sa tindahan ang pansit!
Tita, Aling Rosing, nasabi ko na sa inyo na mas gusto kong palayaw ang Dina. Para dynamic ano? Hindi ba bagay?
Pilyo ka talaga, pamangkin ko. Puro kalokohan. At...
Aling Rosing, hawak po ninyo ang pansit sa checkout. Nakita ko po kayo.
Sa halip na makatulong eh, mas nalilito ako dahil sa kagagawan mo. Tignan mo nga yan. Naiwanan tuloy ang pansit para sa handaan ni Tita Luz mamayang gabi. Aray! Naku! Biglang sumakit ang ulo ko!
Ayan, sabi ko na nga ba, Aling Rosing, masama sa inyo ang biglang magalit. Umupo kayo at namumula na ang iyong pisngi. At...
Hoy, bata ka, iibahin mo na naman ang usapan. Pababalakin mo pa ako sa tindahan para bumili na naman ng pansit, ano? Ang hirap sa inyong mga kabataan ngayon. Walang responsibilidad, mapabaya, at walang respeto.
Yan ang tinatawag na generalization. At tita, masama sa inyo ang biglang magalit. Hindi bagay sa nakakatandang babae ang mamumula ng mukha.
Aray! Medyo atang nahihilo ako.
Aling Rosing, upo na muna dito at ikukuha ko kayo ng isang basong tubig. Ayan!
Oh, akala ko ba kukuha ka ng tubig?
Tita, Aling Rosing, gusto ko lamang na makita ninyo ang pansit na iniligay ninyo sa fridge nang tayo'y pumasok sa kusina.
Talaga? Pasensya ka na, iho. Oh, tayo na pala. Alam mo, tumatanda na ang tita.
Tita, wag naman masakit magsalita. Mabuti na lang hindi ako matampuhin.
Dino, naku!
Nadukot ang pitaka ko.
Ano?
You now have 3 minutes to answer the question on text 7. This is the end of Section 1, Listening and Responding. You may now begin writing your answers to the questions in Sections 2 and 3. You may return to Section 1, Listening and Responding, during the time allowed for Sections 2 and 3, if you wish to do so.